kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 rakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan onkoloolessa 21 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka ooltan dhaabbanni fayyaa addunyaa qorichi talaalii Ibolaa Afrikaa dhihaa keessatti baatee amajjii keessatti tarii hojiirra oolfamuu mala jedha matoota duwwaarraa keessaa tokko.
Barreessitoonni marsaa intarneetii Itoophiyaa mana hidhaa keessatti dararaan nurratti raawwatama jedhan manni hidhaa qaallittii Nihaale Itoophiyaan laaboraatoorii dhibee Ebolaa keessatti qoratan hundeeffamuusaa beeksifte oduu booda itti deebinaa waggaa 25ffaa hundeeffama hawaasa Oromoo Waashingtan DC ilaalchisuun qophii qindaa'ee waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namu.
Himatamtoota gaazexeessotaa fi barreessitoota marsaa intarneetii sagal keessaa dubartoonni lama mana hidhaa keessatti dararaan nurratti raawwatamaa jira jechuudhaan karaa bukaatolee isaanii mana murtiitti iyyatanii jiru. Qondaaloonni mana hidhaa qaallitti garuu gochaan jedhame kun raawwatamuu haala ni jiran. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan iyyatti himatamtoonni kun dhiyeeffatan dhugaa taanaan kanaan booda akka dhaabatu akeekkachiise. Manni murtichaa onkoloolessa 5 ajaja kenneen angawaatuun mana hidhaa Aadde Ayyalacha Asaffaa dhiyaatanii jiran. Yeroo darbe maaliif akka hin dhiyaanne gaafatamanii ajaji barreeffamaa nu ga'e waan hin jiraanneef quba hin qabnu jedhan. Mahaleet Faantaawuniif Edoom Kaasaa'ee dararaa nurratti raawwate jedhan ilaalchise hidhamtoota dubartootaa kanneen biroo irraa adda ba'e waanta irra ga'e hin jiru jechuudhaan Aadde Ayyalacha Asaffaa haalanii jiran. Tajaajila hidhamtoonni dubartootaa kanneen biroo argatan qixxee Mahaleetiif Edoom ni argatu jedhaniiru. Abukaatoon himatamtootaa obbo Ammaa Makonnin akka jedhanitti garuu deebiin dhiyaate sirrii miti. Himatamtoonni kun kanneen birootti adda ba'anii akkuma manni murtii kana dura beekuu fi iyyata barreeffamaan dhiyaatetti maatii isaaniillee kan argan daqiiqaa 10 qofaa fi jedhan. Maqaan shororkeessota jedhamu kennamee fi hidhamtoonni kun kabiroonillee akka ittiin dhiyaanne godhamuun moggaatti qoodamaniiru. Kanaafis ragaa dhiyeessuun ni danda'amaa jedhan. Manni murtichaas dararaan kun raawwatame ta'ee ragaan dhiyaannaan garuu fuula duratti tarkaanfiin akka fudhatamu akeekkachiiseera. Kan bakka hin jiraannetti himannaan irratti dhiyaate Sooliyaanaa Shimallisiin dabalate kanneen marsariitii irratti barreessaniif gaazexeessonni salgan kun himannaa shororkeessummaa keessummaa irratti dhiyaachuunsaa ni yaadatama.
Haati murtii Afrikaa kibbaa deemsa yakka laalchaa gara baatiilee 7 geggeessame booda atileetii beekamaa Afrikaa kibbaa hiriyaasaatti dhukaasee ajjeesuutti yakkame Oskaar Pistoriyeesi irratti hidhaa waggaa 5 muranii jiru. Abukaatoleen Pistoriyeesi maamilli isaanii baatiilee 10 qofa eega hidhame booda yeroo isaa hafe mana ofii keessatti uguramuudhaan akka fixatu kan eegamu ta'uu dubbatanii jiru. Abbootiin alangaa hidhaan waggaa 10 akka itti muramu dhiibbaa godhaniyyuu abukaatoleensaa garuu Pistoriyeesi nama miilli 2 irraa murame nama qaama irruu waan ta'eef yeroo aga kanaa mana hidhaa keessatti dabarsuu hin danda'u jechuudhaan akka mana isaa keessatti uguramee yeroo isaa fixatu gaafatanii turan. Gabaasaanita Pool jaallannetu dhiyeessa.
Pistoriyeesi jaalalleessaa durbaa Riivaa Stiinkaamp ajjeesuusaaf yoo baay'ate waggaa 5 yoo xiqqaate immoo baatii 10 hidhamuu mala. Haati murtii dhimma kanaa Tokoslee Masipa murtii kenname labsuu isaanii dura sa'aatii 1 caalaaf ibsa kennan.
Hopefully this judgment on sentence shall provide some sort of closure for the family.
Murtiif adabiin kenname maatiif kanneen dhimmi kun yaaddesse maraaf xumura hanga tokko kenne jireenya isaanii isaaf akkatti fufan godhaa abdii jedhu qabna. Yakka hojjetame yakkamaaf fedhii hawaasaa gidduu madaalii eeguuf rakkisaa ta'ee jira. Ajjeechaa kana keessatti maal dhibdeen jiru guddinaaf xinneeyyisaa adabbii sirrii ta'e kennuuf qooda qabu. Adabbii kun immoo hamaa yookaan salphaa ta'uun qabu.
Atileetiin Lukas Alamaan jilbaa gadi hin qabne kun yeroo jalqabaatiif dorgommii olompikaa keessatti hirmaatee moo'uunsa addunyaa biratti dinqisiifannaa kan argamsiiseef ta'us har'a yeroo murtiin irratti kenname kaasee hidhamee turuuf jira. Dubbihimaan waajjira abbaa alangaa biyyoolessaa Natti Mankuube. Yoo oliyyannaan ni dhiyaata ta'ee hin dubbanne Pistorius hidhaa waggaa 15 adabamu turra ture jedhan.
As we have already stated before that we were disappointed with the conviction on culpable
akkuma duraan jenna jecha kanarratti mataa dhiyaates ta'e murtiin arra kenname nu mufachiisee jira. Ammayyuu ejjennaan keenya sanuma iyyannaa qabnu yookaan immoo hin qabnu iyyachuu qabnu yookaan immoo iyyachuu hin qabnu isa jedhu irratti murtii tokkorra iyyuu hin geenye gochuu qabna kan dhimma kallattiin ilaalamu qabu miti. Seerri ilaalamu qabu ni jira, iyyachuudhaaf fedhiin ni jira. Waan goon murteessuuf garuu guyyaa 14 hafa.
Harmeen Riivaa Stiinkaamp mana murtii keessaa yeroo ba'an murtii naqaa ni kennama jedhee yaadeen ture jechuudhaan gaazexeessota naannoof ibsan. Dubbi himtuun liigii dubartootaas akka jedhanitti gareen isaanii iyyachuu fedha.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa dawaan talaalii iboolaa yaaliif hojjetame baatee amajjii dhufuutti kan hojiirra oolfamuu malu ta'uu dubbata. Ittaantuun daayirektara WHO Dr. Marie Paul Kenny akka jedhanitti yaaliin dawaa talaalii kanaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa keessatti kan geggeessamaa jiru ta'uu yookaan immoo kan geggeessamuuf karoorfame ta'uu beekamee jira. Dawaan kun rakkoo kabiraa hin qabu taanaan baatee amajjii keessa kuma hedduu isaatu uummata Afrikaa dhiyaatiif ergame akka talaaliin kun geggeeffamu godhamaa jedhu Dr. Kenny. Jenevaa keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin qondaalittiin dhaabbata fayyaa addunyaa kun dawaan talaalii iboolaa kun yoom akka guutummaatti uummataaf dhiyaatu waan ifatti dubbatan hin jiru. Dhukkuba iboolaa kan bara kana keessa Afrikaa kibbaa keessatti namoota 4,500 galaafate kanaaf agammaatti dawaan wallaansaas ta'e dawaan ittisaa jechuun dawaan talaalii hin argamin jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen waa'ee hidhattoota Islaamik Isteet Siriyaa keessaa odeeffannoo tikaa nagaatiif gurrachuuf jecha yeroo dhiyootti balalii to'annaa waraanaa kan naannoo sanatti geggeessitu ta'uu beeksistee jirti. Ministeerri ittisaa Biriteen Maayikel Falen ibsa kennaniin duula loltee seentota sanarratti geggeessamuun kan Yuunaayitid Isteetsiin dursamu sana keessatti qoonni biyya isaanii meeshaa dhukaasuu ta'uudha baateyyuu xayyaarota nammaleeyyii yookaan immoo diroonii Ripper jedhamaniif xayyaara tikaa River Joint jedhaman to'annaadhaaf gargaaramu of keessaa kan qabu ta'uu dubbatan. Ibsarra paarlaamaa biyyattiif kennaniin kan kana dubbatan Felen nageenya keenya biyyoolessaa doorsisa shororkeessummaa Siriyaa irraa maddurraa ittisuudhaaf to'annaa tika nagaa biyyattiirra geggeessuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Kan Royal Air Force jedhamu humni qilleensaa Biriteen loote seentota Islaamik Isteet kan Iraak keessaa irratti haleellaa humna qilleensaa gara 40 geggeesseyyuu agammaatti akka Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Arabaa kabiroo Siriyaa keessatti haleellaan geggeessin ture. Barattoonni Hoong keessatti hiriira geggeessaa turan aangawoonni mootummaa dhimma ijoo isaan yaaddesseef ilaalcha kennuu akka didan komachuudhaan waa'ee marii mootummaa waliin geggeessanii mufannaa isaanii beeksisanii jiru. Hoogganaan Federeeshinii Barattootaa Hoong Kong Lester Shum waa'ee kanaa ibsa kenneen mootummaan ammallee filannoo bara 2007 geggeessamuuf seera mootummaan Beijing baase akka fudhannu nu gaafachuunsa na ajaabsisuu irra taree na rifachiisee jedhee jira. Mootummaan wal dhibdee sana furuudhaaf murannoof faara tolaan agarsiisnes jedhee jira. Barreessituu olaantuun kan bulchiisa Hoong Kong marii barattootaa sana kan geggeessame irratti barattoonni akka hiriira sana bittimsan hiriirri isaan geggeessan gochaan isaanii hojii addaan qoodinsaaf faallaa marii mootummaan geggeessuu kan dhaabate ta'uu akeekkachiisanii jiru jedhu barattoonni.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibee ebolaa qorachuuf laaboraatoorii dhaabbata keessatti qorannaalee 100 geggeessuuf meeshaan dandeessisu jiraachuusaaf meeshaaleen Itoophiyaa keessa jiranis kan wayyeeffaman ta'uu daayirektarri Waaltaa Eegumsa Fayyaa Uummataa Itoophiyaa beeksisaniiru. Biyyattiinis dhukkuba kanaaf saaxilamuuf carraan jiru xiqqoo ta'uusaaf dandeettiin ofirraa ittisuu guddaan jiraachuusaas beeksisanii jiran gabaasaa Mallaskaachuu Ammaa jaalannee dhiyeessa.
Addunyaa irratti ilaalcha guddaan kan itti kennamee jiru dhukkubii iboolaa Itoophiyaa keessattis qiyyaafanni kennameef kanarraa adda akkan ta'in daayirektarri Inistituutii Fayyaa Hawaasummaa Dr. Ammahaa Kabbadaa ibsanii jiru. Sababaa iboolaan balaa dhaqqabuu malu dura dhaabbachuuf mala meeshaa ta'an dhaabbatootii fi teeknooloojii gurmeessuun baatilee darban hedduuf gaggeeffamaa ture jedhan. Kana keessaa tokko waggootii darban keessa sababaa dhukkuba bird flu jedhamuun kan ka'e naannoo sabbataatti laaboraatoorii ijaaramee ture vaayirasii iboolaadhaaf gargaaramuuf haala dandeessisuun akka gurmaa'u ta'uusaas Dr. Ammahaan ibsanii jiran. Kana qofa toon taane torban darbe isaaniin dabalatee ogeessonni sadarkaa olaanaa 4 Afrikaa kibbaa keessa ka jiru laaboraatoorii beekamaa keessatti leenjii argatanii gara biyyaatti deebi'aniiru. Kanaaf jecha Itoophiyaa keessatti bifa haaraan ka gurmaa'e laaboraatoriin kun sadarkaa irratti argaman kan ilaaleen Dr. Ammahaan ibsa kennaniiru.
Mamarmari manchilabbata hon teknikalii aqumwaallan. Lagizeewum dammoo mamarmari miyaasfallagawo eboolaa bashitaa tataqee.
Qorannaa geggeessuudhaaf humna teeknikaa barbaachisu amma qabna. Ammaaf namni boolaan qabame yoo jiraateef qorannaa gochuudhaaf kan nu gargaaru Afrikaa kibbaarraa finnee jirra meeshaa. Kan finnes qorannaa 100 geggeessuudhaaf kan nu dandeessisu yoo ta'u kun kan keenya aga bitannutti.
Kanaaf qorannaa ammumaa jalqabuuf waan barbaachisu qabna jedhu dhiyeenya kana eboolaan Itoophiyaa seeneera oduu jedhu dhaga'amaa akka ture kan ibsan Dr. Ammahaan kun oduu hundee hin qabnedha jedhu.
Itoophiyaan bakkaftanyaa darajaa tagaalaa yaadargaataallee miil humnate leenyu baquxurra lamaaskamatti yaaschaggiraan.
Itoophiyaan sadarkaa olaanaatti eboolaadhaaf saaxilamte amantii jedhuun qabu. Kana lakkoofsaan kaa'uun nama rakkisa. Dhukkubi biyyoota Afrikaa dhihaa keessa jiru kun kallattiidhaan lafa keessa jiru Afrikaa baaseena jechuun rakkisaadha. Eboolaan 4 kan daddabru miti.
Ituu eboolaan argame nama sana addaan baasanii kaa'uuf bal'inaan iddoon qophaa'e akka jiru. Eboolaan iddoo biraatti akka hin daddabarre ittisuufis humni qabnu jabaadhaa jedhan. Dirree xayyaaraa boolee irratti imaltoonni mallattoo dhukkuba eboolaa qaban kallattiin seenanii rakkoo akka hin finne gochuudhaaf qorannaa gochuun ega jalqabame bubbuluusaas dubbataniiru. Meeshaa ho'a qaamaa ilaalu qabna sekoondii 3 keessatti hima. Kan harkaanis qabamu ka biraan ni jira jedhan. Naannoo daangaan lafoo kanneen gara Itoophiyaa seenan yoo jiraatanis jedhame ogeessonni ramadamanii leenjii fudhatanii hordoffii barbaachisu gochaa akka jiran Dr. Ammahaan ibsaniiru. Kanaaf karaa hundumaan eboolaan Itoophiyaa akka hin seenne ittisuuf hojjechaa jirraa jedhan. Eboolaa qofaaf otoo hin taane dhukkuboota daddarboo ka biroofis qulqullina namaa fi qulqullina naannoo eeguun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii eboolaa kan ilaaleen odeeffannoo sirrii ta'e argachuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Keessumaa sabaa himaan odeeffannoo sirrii ta'e daddabarsuun dirqama hawaasummaarra jiru akka ba'an Dr. Ammahaa Kabbada gaafachuu isaanii Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera.
Sa'aatiin galgala keessaa 2:43 asinu biraan waaree booda 1:43 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaati.
Ndubotu malesa kam token turim bosu siniyade sale ubade kam token turim bosu siniyade
Anishaa Salamoon turte Anishaa Londonin jiraatti baatii tokko duraallee as Washington DC konsertii qopheessitee turte walleessee hedduu galatoom sana dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo mara kadhiyaatu dirree dimokiraasii boor dhagahuun dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hawaasni Oromoo Washington DC fi naannoo ishee jiraatu dhiyoo kana ganna 25ffaa hojiitti jalqabe keessummoota 800 ol ta'an bakka argamanitti kabajatee jira. Qophii kanarratti waan waldaan kun keessa dabreef as ga'ee fi gabaasaa hedduu dhiyaate. Suuraa bakka sanatti argamuun gabaase kunoo.
Ayyalam, babaadhoottole. Waldaan hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee Virginia fi Maryland illee dabale jechuu? Guyyaa sagaleen duratti ganni 25 hojii itti jalqabu ulfeeffate. Fuula qophiitan itti ulfeessan keessi jirra nama hedduutti baay'eetiin qophiitanaa jedheetiin dhufee galmii qaraa walga'ii tanaaf qaban yookaan ammoo guyyaa kanaaf qaban xiqqaatee jennaan kan adda balani kunin galmi kun galmi guddaa garnaam kumaaf wayyuun qabata kun caaliin qabata fulaan ammaan tan jirantuun qophiitan qaraa wanni ittiin jalqabaniin warra armaan duratti ganni 25 duratti yayyaba waldaa kan yayyaba. Yoo warra kan itti yaaman maal akka fakkaattu laallee achiin dubatti waan hafe dabarra. Wanni namni ammaan tan caqasuuf yaatan kunin pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Washington DC tiif naannoo si Dr. Dastaa Lataa Yabaasaatti ganni 25 kana irratti dubbachuu jira. Keessummoota illee simateetiin achiin duballeetti warra waldaa kan armaan dura yayyabelle galateeffateetiin gumii wal barsiise. Maal akka isin fakkaattu sun eegii caqafneen dubatti waan hafe dabarra.
Guyyaa har'aa waggaa 25ffaa hawaasa Oromoo Washington DC naannoo ishee akka waliin kabajnu waamicha simmintoon kabajanii asitti argamu keessaniif maqaa hawaasni hawaasa Oromootii galanni guddaan siifaa ta'uu jira. Thank you.
waaqee isaanii eegisu umurii isaanii amma iyyuu haa dheeressu jenna.
Hedduu tarmaa dhufeetiin nama hedduu dubbachuu jira. Nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun obbo Tashoomee Tarreessaati. Obbo Tashoomeen warra armaan duratti hawaasa Oromoo Waashingtan warra durii yayyab keessa nam tokko obbo Tashoomee guddoo si galateeffannaa. Mee ganni 25 duubatti adeeminuuti. Ganni 25 jechuun nuulanaaf biyyitaan dhiyoo dhufanii, biyyi hin beekne dhufanii waan hedduu jiraachuu danda'a. Gaafasii maal fakkaata?
Waggaa 25 fuuldura Oromoonni baay'ee miti naannaa kanatti. Namni akka ammaa kanatti hawaasa hin qabu namoonni xiqqaan as keessatti siyaasaa keessa jiru Waashingtan DC. Ani innaan dhufu kan na gargaaru isaan tuna simate innaan dhufee keessa taa'ee jiraadhu qofummaan kan itti dhagaaman Oromoonni jiru gargaarsa hin qabanii hawaasni immoo kan Amaaraa ta'u kan Tigiree haa ta'u nama isaan gargaara hin qabu Oromoonni hin qabanii turan. Kan keessa garaa koo kaase maanini namni guddaan tokkotu nu jalaa du'e. Nama ture maqaan Koloneel Dabbaba Urriseeti. Achi hidda isaan hawwallee deebine namni ba'ee horii buusa achi taa'etu. Achi taa'ennaa buusu nan aare. Maaliifi Oromoon horii walitti qabattee fandii kan mataa ishii argattee maa waliin gargaarre? Idda namni du'e kabanyi awwaalu otoo dandeenyu guyyaa sana maaliif horiin bu'a kan jedhu otoo naaree taa'u namni leenjisoo kan jedhamu dhufee yaa obbo Tashooma maaliif hawaasa tokko nuun dhaabne jedhee na gaafate. Achi booddee ani haaraa ijaan tureefanii nama Oromoo tokkoon argadhe. Mee namoota namni kabaju lamaan tokko naa kenniin jedheen. Achi inni maqaa nama lamaa naa kenne jara kana waameen as Silver Spring kana keessatti wal geenye calqaba sadii taane yaadan qabuun itti hime. Yaadni kun yaada hawaasaati. Namoota tokkummaan namoota hubatan naa fidaa innaan jedhu jarri suni namoota naa dabalan gara torbaa geenye. Sittimuu barbaadu Yemen isa boroo kan Yemen isa kibbaa keessan ture isa kaapitaalistii Yemen. Muuxannoon achiin argadde ijaan qabuufanii asitti dhufeetani baayiloosaa hundumaa afaan Ingiliziitti geeddareen jara kana bira dhufi. Baayiloo kan komunitii kan Oromoo. Seera bulmaatii. Seera bulmaatii sana fideen jarra san immoo nama biraa naa dabalanii torba taane achi seera sana irratti taasofne. Yeroo baay'ee nu jalaa fudhate achi mootummaa kan DC kanatti dhiyeeffanne artikil of inkorporeeshin artikiliin dhiyeeffanne idda dhiyeeffanne isaan turanii bulanii waraqata raagaasaa nu ergan idda erganne egaa filannoo keessa lixame achi calqabne. Amma ammaatti itti fufne ani nasi gaa dura ta'a isaaniin ture amma namoonni biraas jiru abbaa horiis qabna nama to'atus qabna hundumaa finnee qabne of qopheessinee egaa kanaan akka amma jirutti otoo hin ta'in baay'ee geeddarameera.
Kanaafuu achi kaatanii nam tokko taatanii jalqabdanii torba taatanii.
Gara nama 22 taanee irraa gaafa namatti ifa baane. Guddachaa
deema. Yoo barsuuniif bara ammaa walitti ilaalleetiin jiru barisuun nam tokko taatanii jalqabdanii nam torba taatanii eegaa ammoo damee baastanii nam kuma hedduu taatanii amma gana 25 ulfeeffachuu jiran. Karaa dheeraa sun yoo qaabattu karaa dheeraa kana ammaan jedhu barsuuniif bara ammaa kana sakanii
yaadatu. Yeroo ammaa kana namni keenya Dammaqee Caalaa bareera wal gargaara wajjin hin jira. Innas hawaasni dhaabachuu isaatu namoonni keenya baay'ee namanne muuxannoo ijaan qabaanneef barumsa ijaan qabaanneef amma garuu namni keenya barumsa qaba caala wal gargaara kun amma nama kuma baay'ee tasitti argame.
Ijoolleen kaayimaa ta'a amma kun yayyabamu waldaa yookaan hawaasa Oromoo irraa maal baratte?
Amma afaan isaaniitiin barachuu danda'u wal gargaaruu danda'u. ijoolleen immoo biyya kanattis immoo waan baay'eetti itti baname aada isaanii hin baratu. Innas aada isaanii namni barsiisu hin jiru. Namni immoo aada isaa hamman barratti ofuu hin beeku. Kanaaf yeroo ammaa kana warri daa'imaas haa ta'u warri tu guddatee iyyuu duraanii waa'ee mataa isaa hin beekne dammaqa gaarii argata, walirraa barata, muuxannoo argata. Baay'ee walirraa fagoodha amma samaa ifi amma dachee. Yeroon ammaa kun yeroo namni caala gammadee wal gargaaruu danda'u innas namni akkatti bayeeyyuu galu hin beeku amma wal gargaara wal barsiisu kompiitara asitti qabu nama dhukkubsatee dooktarii qabu narsii qabu har'a hawaasni Oromoo bakka guddaa gaheera.
Hawaasni Oromoo addunyaa kan keessa hedduu jira. Namni akkaan of barachuun biyya ala keessatti namni akkaan gurmaa'ee of barachuun kun. Waan hedduu jira kan waan afaan ofii nama wallaalchiisa hedduu jira kan aadaa ofii nama wallaalchiisa hedduutti jira. Ijoollee ammaa kanaan kaa'ima ammaa kanaan maan jechuuf boota shoome?
Ijoollee ammaa kanaan waan televizyiinii waan adda addaa yaada isaanii wanti facaasu ijaa jiruuf aada isaanii amma barratti of wallaaluu jaata'eef aada isaanii cimsanii akka baranin isaanii dheemsa dhaamuu barbaada. Nama guddaa kabajanii nuti aada guddaa qabna kan dulloome hin kabajne achitti asitti garuu namni innaa dulloome namni garagalee iyyuu ni ilaalu aada isaanii amma barratti of wallaalu jechuudha biyya isaanii sootoo achitti deebi'anii iyyuu keessummaa ijaa ta'aniif walirraa akka baratani kan isaanii ol ulfeessanii isaanirraa akka fudhatanii dhaamsa isaaniif dhaamu. Kanaaf sirriitti wal baranii wajjin hin dhaabatanii amma isaan waliin ulfeessinetti hormi ulfeessuu hin danda'u kanuma dhaamsa dabarsuu barbaada.
Dansaayyee obbo Tashoomee Tarreessaa warri durii hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi Meeriilaand Virjiiniyaa yayyab keessa nam tokko jechuu fedha nagaa waaqaa keessa warra kaanii dabarra.
Isheegaa fayyaa ta'e ka.
Ayyala Mittaaniitiin ammoo nama ammaan tanaan dubbisuu jiru Dr. Dastaa Lataa Yabaasaati. Dr. Dastaan pirezidaantii hawaasa Oromoo Waashingtan DC naannoo isiiti Meeriilaandii fi Virjiiniyaa illee dabalee jechuudha. Dr. Guddoo si galateeffanna. Hojiin teessan guguddoon isaan hojjetan maali? Waldaan kun maal hojjeta?
Deebii gaaffii kanaaf qophiilee kabiroo torbee qabannee dhiyaannaa sooraaf keessummaa isaa hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya yaadni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessuuf nu bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaan aga tokko sin dhageessisa. Himatamtoota gaazexeessotaaf barreessitoota marsaa intarneetii sagal keessa dubartoonni lama mana hidhaa keessatti dararaan nurratti raawwatamaa jira jechuudhaan karaa bukaatoolee isaanii mana murtiitti iyyatanii jiru. Qondaaloonni mana hidhaa Qaalitti garuu gochaan jedhame kun dharaa jedhanii haalanii jiru. Haati murtii Afrikaa kibbaa deemsa yakkalaalchaa gara baatilee torbaaf geggeessame booda atileetii beekamaa Afrikaa kibbaa hiriyaasaatti dhukaasee ajjeesuudhaaf yakkame Oskaar Pistoriyeesi sirratti dhaa waggaa shanii muranii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11905 11105 12080 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.